Dragii mei, deschidem Biblia la Luca, capitolul 15, de la versetul 11, vom citi până la versetul 24, pagina din Biblie 1010, pasajul de subtitlul Pilda Fiului Risipitor. El, adică Iisus, a mai zis: un om avea doi fii, cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a resipit averea ducând o viață destrăbăleată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoverele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, există un loc pe planeta aceasta unde poți să deschizi ușa la bucătărie, să te așezi la masă fără să-ți fie rușine, să-ți pui în farfurie? Există un loc unde tragi perdeaua și te uiți în grădină și vezi copiii cum se joacă? Există un loc despre care atunci când se pronunță acest loc, inima începe să vibreze, sentimentele încep să curgă și amintirile nu sunt ceva de groază. Există un loc, vreau să vă spun astăzi, care se numește acasă. Acasă. Și astăzi am citit o pildă a unui tată care ați putea spune voi că a rămas sărac, a plecat fiul. Să nu a rămas sărac, să știți. Deci tata nu a rămas sărac, a plecat fiul. Fiul a rămas sărac, nu-l mai avea pe tata. Înțelegeți ce spun astăzi? Foarte mulți oameni pe care am întâlnit au impresia că dacă ei se vor deveni creștini, practicanți, da? Oameni care vin cu biserica la zi, oameni care se întorc cu fața spre Dumnezeu, au impresia că cerul câștigă ceva. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Cerul nu câștigă nimic că eu mă pocăiesc. Tu și eu câștigăm cerul. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, m-am uitat la această pildă, m-am gândit foarte mult ce aș putea să vă vorbesc astăzi. Predica aceasta este foarte dificilă, pentru că e foarte greu să n-atingi pe cineva, e foarte greu să... și nici nu-mi doresc să n-ating pe nimeni, doresc ca fiecare să primească de la Dumnezeu un diagnostic clar, nu? Dacă mergi la medic și ai, de exemplu, cancer, Doamne ferește, dar spun așa, da? Și doctorul spune: o aspirină o să-ți fie suficientă, ce zici? Te bucuri, așa-i? Zice, mă, zice, foarte bine, zice. Da, după câteva luni de zile, e groasnic, nu? Dar nici dacă ai răceală, nu te-ar conveni să-ți dea medicul citostatice, nu? Se cânta aici o cântare că Domnul este prezent aici, că Domnul este aici între noi. Dragii mei, dacă Domnul este prezent aici, hai să spunem fiecare în inimile noastre: Doamne, vorbește-ne astăzi. Pentru că această pildă de oameni buni, ascultați-mă, foarte mulți au impresia și foarte bine ce ați făcut voi aici, să știți că e ceva extraordinar. Dar vreau să vă spun că pocăința unor oameni și creștinismul unor oameni e cât timp au ce pune pe masă, să știți. Și mulți români și-au făcut masă de lemn masiv. Că dacă n-ar fi de lemn masiv, s-ar rupe la mijloc. Atât de încărcat e la unii, să știți. Întrebarea mea este: cum mă raportez față de Dumnezeu când nu mai am ce pune pe masă? Că Iacov, și vorbeam la noi la biserică exact asta azi dimineață, unul din cei mai mari cămătari din Deva s-a pocăit numai cu 12 ani în biserica noastră. Și azi dimineața a făcut o masă și a zis Cristi, m-a sunat, a vorbit cu fratele păstor, a vorbit cu frații din comitet, vreau să dau o masă la cei bătrâni, la cei necăjiți, la cei neajutorați. Extraordinar ce bucurie, o recunoștință frumoasă. Și le spuneam azi dimineața celor de acolo prezenți, ce faci când nu mai ai, de ce să mulțumesc pentru lucrurile materiale? Pentru ce mulțumești în viață? Sau până unde merge viața ta? Care e relația dumneavoastră cu Tatăl din cer, cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu? Dragii mei, vreau să ne uităm astăzi la două lucruri. Cum am plecat noi de acasă și cum ne putem întoarce acasă? Cum am plecat de acasă și cum ne putem întoarce acasă? Nu cred că există părinte conștient în seara asta aici, la care copilul să fi plecat de acasă de 3 ani de zile fără să fi dat un telefon și el să zică, îmi beau cafeaua fără nicio problemă și ceaiul, n-am ce treabă dimineață. Nu. Dimpotrivă, sunt momente, ascultați-mă bine, când nu mai merită să mergi să bagi telefonul în priză, că știi că nu te mai sună nimeni, pentru că viața te duce de multe ori prin valea umbrei morții. Sunt momente când te uiți să vezi și nu mai este nimic în cămară, sunt momente când te uiți să vezi pe cart și nu mai există nimic și stai și te întrebi, mai merită să fiu creștin? Mai merită să urmez pe Dumnezeu? Aveam azi dimineața mea în fața mea 7 oameni în cărucior. Pentru mine, în picioare, era ușor să predic, nu? Dar ce le spui la oamenii aceia? Știi ce le-am spus? Ceea ce vă spun și vouă astăzi. Că fiul risipitor într-o zi a început să ducă lipsă. Și când s-o gândi la tatăl său? Oameni buni, vreau să vă spun astăzi ceva. De multe ori când cineva are un accident, începe să-l judecăm. Las că știu eu că merită el, că nu știu ce-a făcut. De multe ori când cineva ajunge într-un cancer sau într-o boală, sau în fel și fel de situații la limită, începem noi să ne dăm cu părerea. Ascultați-mă ceea ce vreau să vă spun astăzi. Durerea, necazul, pentru unii este singura modalitate a lui Dumnezeu de a-i face atenți că Dumnezeu există. Nu știu ce necaz ai în viața astăzi, dar mulțumesc Domnului pentru ziua când mi-a spus că analizele nu-s bune. Vorbeam aseară cu un băiat de la noi din biserică, student la teologie, la ITP, cu viața în față, 22 de ani, tumoare pe creier. Ce îi spui la un băiat de asta? Dacă tu ești sănătos, ce îi spui? Știi ce pot să-i spun? Că dacă sunt acasă cu tata și l-am pe Dumnezeu în controlul vieții mele, indiferent ce vine peste viața mea, eu pot să mă pun în genunchi și să spun mulțumesc. Slăviți să fie Domnul! Poți să faci asta astăzi? Oameni buni, în primul rând vreau să vă spun că am plecat de acasă ca și fii și am ajuns robi. A fost un moment când fiul s-a uitat după tatăl său an de zile să vadă unde pune tata banul. Și tata avea un loc obișnuit în casă unde trăgea la o parte un sertar și probabil că punea bani acolo și probabil că punea averea. Și într-o zi fiul s-a îmbrăcat la 4 ace și cu mâna în buzunar și cu aere din astea, cum spun unii, aer de superioritate. O zis, tată, dă-mi mie. Ce să-mi dai mie? Ce mi se? I se cuvenea? Hai să venim la voi și la noi. Ți se cuvine să respiri un aer în fiecare zi curat? Am mers în misiune cu un frate ani de zile. Înainte de fiecare predică se băga sub banvon și își dădea cu spray în gură pentru că avea astm. Uite-te la averea tatălui tău. Ți se cuvine să dai drumul la robinet dimineața și să curgă apă? Și în Africa sunt femei care merg 20 de kilometri după apă, cu un ulcior pe cap și apă iau din belțele de unde beau animalele și fac mâncare. Tată, dă-mi averea ce mi se cuvine. Îmi spun foarte mult la Evanghelizări, Cristi, viața mea și fac ce vreau cu ea. Știți ce le spun? Dacă e viața ta, de ce te sperii când ai cancer? Dacă e viața ta, de ce când te apropii de 80-90 de ani începi să tremuri? De ce? Pentru că nu e a ta. Dumnezeu ne dă nouă din averea sa. Și vreau să vă spun ceva, când fiul o ieși pe poartă, el încă era fiu. Dar știți ce face diavolul în viață? Diavolul spune așa, Cristi, du-te și ia ceea ce Dumnezeu ți-a dat și pune în slujba diavolului. Și atunci, în momentul ăla, noi ajungem robi, oameni buni. Ai plămâni frumoși, du-te și cumpără 2 pachete de țigări și dă-i. Și o să vezi cum o să ajungi rob. Da? Ai mâini frumoase, du-te și împrumută pentru 50 de ani, ca să nu folosesc cuvântul furt, spun împrumut. Da? La români se zice împrumut. Împrumută pe 50 de ani ceva ce nu e al tău, cu mâinile frumoase care ți-a dat Dumnezeu. Și o să vezi că vei ajunge rob. La mine la casa noastră a lucrat cineva care a fost unul dintre cei mai periculoși hoți din Franța. Dar slăvit să fie Domnul că s-a întâlnit într-o zi cu tată și s-a pocăit. Era căutat de FBI în Franța, era căutat de serviciile de securitate în Franța. Intra în magazin și ieșea echipat tot, din cap până în picioare. N-avea nicio treabă. Deci a plecat în cameră, nicio treabă n-avea. Și au venit la mine acasă și nu m-a luat nici măcar un șurub. Dar în momentul când pleci de acasă, în momentul când te depărtezi de Dumnezeu, ascultă-mă bine ce spun astăzi. Tu iei lucrurile lui Dumnezeu și le folosești pentru tine. Am plecat de acasă fii și am ajuns robi. Uitați-vă că sunt oameni în România acasă care nu cumpără la copii un Adidas sau un tenis, dau bani de țigări și de băutură. Mă uitam la meșterii care lucrează peste drum de mine, marți. Știți că a fost sărbătoare marți, nu? A fost sărbătoare. Și vă spun ceva și nu o să vă placă. Deci, nu o să vă placă ce vă spun acum. Dar eu vreau ca să nu ne placă ce să ne pocăim. Mă uitam la ei și s-au oprit din lucru. Și m-am dus să văd s-au oprit și din minciună. Că de sărbători noi ne oprim din lucru, înțelegeți? Dar din curvie română nu se oprește de sărbătoare. Din minciună nu se oprește din sărbătoare. În sărbătoare, nu? Nu e interesant asta. Nu e interesant că stau la Iași românii 2 km, 14 ore în picioare să atingă un mort. Și Biblia îmi spune că am un Dumnezeu viu, numai trebuie să facă un lucru, să iau Biblia și să mă pun pe genunchi în fiecare zi în cămăruță. Nu e interesant asta? Și de ce suntem așa? Că mergem și ne mărturisim la preot și la păstor și la Revelion începem de la zero din nou. Și apoi iar ne spovedim și iar ne mărturisim și iar începem de la zero. Și îmi spun oamenii, nu poți să scap, nu poți să scap de asta. Da, pentru că tu ai plecat de acasă ca și fiu și ai ajuns rob. Doi, știți cum am plecat de acasă? Am plecat de acasă bogat și am ajuns săraci. O mărți cu buzunarul plin, era plin, pormoneu era plin, cardul era plin. Nici nu l-o fi salutat pe taică, să stați liniștit, nu l-o salutat. O plecat acasă și a zis, am bani pe toată viața. Am bani pe toată viața. Și ce spune Biblia, dragii mei? Biblia îmi dă de înțeles că atâta vreme cât a făcut cinste, toți prietenii au fost lângă el, nu? Nu știu câți oameni cu bani are Sibiu sau biserica aceasta, dar știu un singur lucru, că atunci când patronul meu, șeful meu, a venit în România, din Belgia, o zis că este așa mulți prieteni ca români, n-am avut niciunde, zice. Am foarte mulți prieteni, zice. Ați înțeles, nu? L-au mirosit oamenii că avea bani de împrumutat. Așa a fost și fiul risipitor. Câtă vreme a vrut să facă cinste la toți, erau toți pe lângă el. Dar într-o zi au zis fiul risipitor, astăzi plătiți voi, nu mai plătesc eu, că nu mai am nimica. Cu cine a rămas? Vreau să spun ceva astăzi, omule bun, și vreau să mă ascult foarte clar și foarte atent. Există o zi când Dumnezeu îngăduie să rămâi singur. Nu mă credeți, așa-i? Uitați-vă să vedeți câți prieteni aveți când timp faceți bine la toți. Și uitați-vă să vedeți câți prieteni aveți când stați internat în spital. Uitați-vă să vedeți. Uitați-vă să vedeți câți prieteni aveți când mergeți să le faceți vizite și când le duceți cadouri la oameni și le încărcați telefoanele și faceți cadouri. Și uitați-vă să vedeți câți prieteni aveți când n-aveți cu ce să vă plătiți chiria, poate. Și câți vă sar lângă voi. Dar Dumnezeu îngăduie, la fel ca și pentru fiul risipitor, o zi în viața mea când din bogat să devin sărac. Și nu mă refer la bani. Am început să credem că adevărata binecuvântare sunt bani în viață. Pune-mi, te rog, Iov, capitolul 1, versetul 1, să vă arăt patru bogății ale lui Iov. Patru bogății. Aseară le-am descoperit în cuvântul Domnului. Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Vă rog să vă notați asta în minte sau pe caiet, ce aveți pe carnețel. Se numește asta bogăția spirituală a lui Iov. Și Biblia o pune pe primul loc, noi o punem pe ultimul loc. Asta era bogăția spirituală a lui Iov, adică sfințenia. Doi, hai să vedem care era bogăția familială a lui Iov. Pune-te rog versetul 2. I s-au născut 7 fii și 3 fiice, 3 fete, da? Astăzi mulți crescând și pisici, Iov creștea copii. Dar o să mergem la vale cu România noastră, să știți. Uitați-vă, nu mă credeți, așa e? Dacă schelăie un câine pe stradă, se opresc și mașinile toți, chiar dacă e verde. Plânge un copil, nu-l interesează pe nimeni. I s-au născut 7 fii și... Asta e o bogăție familială. Copiii sunt o moștenire de la... ne-ar trebui moștenirea primarului sau președintelui. Nu-i trebuie moștenirea Dumnezeu. I s-au născut 7 fii și 3 fete. O altă bogăție a lui Iov. Hai să vedem versetul 3. Bogăția materială. Oi, cămile, perechi de boi, sute de măgărițe... Și un foarte mare număr de slujitori. Asta era bogăția materială. 4. Bogăția poziției sociale. Omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului.
Ce-a făcut diavolul? Ce-a vrut să facă diavolul? Dragii mei, diavolul a mers la Dumnezeu și a spus așa: Doamne Dumnezeule, vreau să spun ceva foarte clar. Pentru că Iov are bogăția familială, bogăția materială și bogăția statutului social, pentru aia vine la biserică. Pentru aia se roagă, pentru aia cântă, pentru aia ajută pe orfan și pe văduve. Și Dumnezeu a zis: nu e adevărat. Iov mă iubește pe mine pentru că are bogăția spirituală. Și diavolul a zis: nu e adevărat. Și a reieșit unul dintre cele mai mari pariuri pe care le cunoaște universul și istoria. Și stau și mă întreb astăzi: pe câți de aici ar putea face de Dumnezeu pariu? Nu duminica la biserică, de luni până sâmbătă afară. Și-a mers diavolul și i-a luat bogăția materială, i-a luat bogăția familială și i-a luat bogăția statului social. Și dintre cel mai cuvază om din răsărit ajunge să fie omul care stă pe o grămadă de cenușă. Și cu un ciob în mână. Au avut mulți prieteni atunci. Trei au mai rămas. De unde știu că Iov, oameni buni, de unde știu că Iov nu o sărăcit? Că aici vreau să ajung. Să-ți demonstrez, vreau astăzi prin Duhul Sfânt să-ți demonstrez că deși ai poate mașină scumpă și poate ai frigiderul plin și poate ai tot ce trebuie, poate ai covoare extraordinară din Italia, Grecie, termopane, ce vreți, tu ești sărac dacă n-ai bogăția spirituală, amin? De unde știu că Iov a fost bogat? Până la final. Ascultați-mă de unde știu. Eu v-am spus așa: Doamne, o zis, eu știu un lucru, că răscumpărătorul meu este... No, știți care e greșeala noastră? Ne uităm la buzunarul lui Dumnezeu, la astea. Ne uităm la card, la ajutorul de șomaj, de ce nu mărește alocația, de ce e mic salariul pe economie. La asta ne uităm. Dragii mei, ascultați-mă, ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne uităm la fața Lui, nu la buzunarul Lui. Vin și eu acasă de multe ori din misiune și vine fata mai mare și mă îmbrățișează: tate, așa te iubesc. Și de ce mă îmbrățișează, simt că intră bucilea în buzunar acum. Voi zâmbiți, dar așa facem noi cu Dumnezeu. Exact așa facem noi cu Dumnezeu. Îi zic la fata mea, mă duc în oraș, fata mea mare. O, tate, așa te iubesc, nu mai pot. Tate, te iubesc, zice. Mă duc în... aș veni și eu în oraș. Dragii mei, am plecat de acasă bogat și am ajuns săraci. Ascultați-mă, cea mai mare sărăcie din lumea asta, știți unde e? În inima omului care trăiește fără Dumnezeu. Cea mai mare sărăcie din lumea asta acolo există, să știți. Cea mai mare sărăcie este în... și poți să stai astăzi în vilă și să ai tot și să n-ai un cămin, să știi ce spun astăzi. Cea mai mare sărăcie din lumea asta este în casa aceea unde copiii nu mai cântă, unde copiii nu mai stau pe genunchi cu mama și cu tata. Îmi scria o fată: frate Cristi, am 23 de ani și în familia noastră nu s-a cântat niciodată o cântare împreună. În familia noastră tata n-a deschis Biblia în 23 de ani niciodată. Deja mi-au dat mașină când mă căsătoresc. Deja v-am dat apartament în Cluj, că nu-mi trebuie asta. Eu aș fi vrut să am un tată care să fie bogat. Dar bogat în ce? Dragii mei, nu vă dați seama cum ne înșeală diavolul, nu? Și parcă este o paralelă între mesajul de acum seara și de azi dimineață, nu? Parcă este o paralelă, nu? Mai mult decât o paralelă, o intersecție, da? Toată viața diavolul spune: Cristi, muncește 12, 14, 16 ore, să le poți da la copiii tăi, ce să le dau, oameni buni? Că în Hunedoara a fost un accident acum câțiva ani și în timp ce vinea smurdul la băiatul care era de 19 ani, o zis băiatul către tată, ce credeți că a spus? Mai dăm 1000 de? Credeți că o zis asta? O zis: tată, zi o rugăciune că mă sting. Și o zis: tata, nu știu o rugăciune. Și copilul, ultimele lui cuvinte au fost: tati, mi-ai dat mașină cadou de ziua mea la 18 ani. Că ai zis că suntem bogați. Mi-ai dat. Dar nu mi l-ai dat pe Dumnezeu. Eu unde merg acum? Că trebuie să mor. Unde merg? Oameni buni, a murit Steve Jobs și a lăsat în urmă miliard de dolari și nu a putut plăti cu banii lui cancerul. Și toți oamenii s-au uitat și printre cele mai vândute cărți astăzi este istoria lui Steve Jobs. Nu Apple și nu Microsoft și nu Lidl și nu Kaufland-ul și nu ce vreți voi. Petrom a avut cele mai mari vânzări din România în 2014, cel mai mare profit. Și totuși nu știu cei mai bogați de pe planetă. Cea mai bogată instituție de pe pământ este biserica. Este biserica. Cei mai bogați oameni de pe pământ sunt oamenii care se scoală dimineața. Și vreau să vă spun astăzi un principiu. În viața noastră sunt lucruri importante și lucruri urgente. Și de multe ori le confundăm. E important dimineața când mergi să rezolvi cu animalele dacă stai la țară. E important dimineața să mergi să faci un pachet la copii dacă stai la oraș sau copiii pleacă la școală. E important. Dar e mai urgent mai întâi să te pui lângă pat și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru o nouă zi. O intrat Iisus Hristos în casa Martei și a Mariei. Dacă știți pasajul acela, atât de mult îmi place pasajul acela. Citiți, vă rog, Biblia, să vedeți ce frumoasă descoperiri sunt acolo. Și au zis Marta, Doamne, 12 sandvișuri, 12 pahare cu apă, cine le face astea? Eu singură? Asta sta și zice, asta nu face nimic, zice. Și m-aș fi așteptat să zică Iisus, Mario, du-te, ajută-o și apoi predicăm, apoi vedem ce facem. Și Iisus se uită la Marta și zice, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorez? O, pentru multe lucruri ne frământăm și ne îngrijorăm noi. Ați văzut oameni îngrijorați că s-au rugat prea puțin? Sau între tineri să fie invidie? O, ce m-aș bucura să fie invidie între tineri de care vă zic eu acum. Zice, mă, zice, tu te rogi mai cu foc ca și mine, mă, ce rău îmi pare, mă, zice. Dar n-am văzut din asta. Am văzut din aia altă, mă, ce poșetă ai, zice, dar eu n-am, zice, extraordinar, zice. Mă, dar ce mașină, mă, dar... Nu. Marto, Marto, toată viața te frămânți pentru lucrurile materiale, dar un singur lucru trebuiește ca să nu fii sărac. Maria și-a ales. Încheie acest punct spunându-vă ceva foarte important. Tot ce Marta strânge în viață, lăsăm la mormânt. Am participat la 10, poate sute de mormântări și încă n-am văzut fată sau băiat care să vină lângă secretul să zică, tati, de ce mi-ai dat Logan și nu mi-ai dat S-Class? N-am văzut. N-am văzut copil care să zică, tati, de ce mi-ai dat apartament cu două camere de comandat și nu m-ai pus cu patru camere la cheie în Cluj? Nu. Dar am văzut copiii, tati, nu mi-ai dat pe Dumnezeu, nu mi-ai pus Biblia în mână. Biblia a fost aruncată după dulap, dar telecomanda era perfectă, nouă-nouță, nouă. Aia mi-ai pus-o în mână, mi-ai pus cheie de la mașină, mi-ai pus cardul de la bancă, mi-ai pus. Am plecat de acasă bogat și am ajuns săraci, trei. Am plecat de acasă sătui și am ajuns flămânzi. Nu spun eu asta, spune Biblia asta. A început să ducă lipsă, spune aici Biblia. S-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească. Ascultați, să vedeți că roșcovelele lumii nu satură. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porci. Dar nu îi le dădea nimeni. Aș vrea să spun astăzi un lucru foarte important. Când fiul risipitor a plecat de acasă, omul ăsta a plecat sătul. Facem foarte mari confuzii în viață. Avem impresia că sufletul se bucură de un Q7. Nu știu dacă aveți care avea Q7, Domnul să vă binecuvinteze, dacă îl împărțiți cu orfanii și cu văduvele, să vă mai dea încă 10. Avem impresia că sufletul se bucură dacă ai parchet din ăla, dacă ai lemn stratificat. Slavă Domnului dacă l-ai, mai ales dacă lângă geamuri, înăuntru, stau orfanii și văduvele. Să-ți dea Domnul încă două vile din astea. Îți doresc. Dar vreau să vă spun astăzi despre un bogat care trăia în Biblie și care într-o seară o zis, mănâncă suflete și... Ce credeți că mănâncă sufletul și bea? Borsec? Ce credeți? Sandwich? McDonald's? Oameni buni, ascultați-mă bine, sufletul tânjește noi. Și spune salmistul că sufletul meu îl caută pe Dumnezeu. Pe Dumnezeul? Văd aici că toți oamenii sunt în viață, dar dacă ar fi să mă uit în sufletele multora de aici, sufletul vostru ale unora poate e în comă, dacă nu chiar mort. Pentru aia e nevoie de Duhul Sfânt care să vină și să mă învie pe mine care sunt mort. Dar știi ce am văzut în viață? Că mulți oameni morți spun că sunt vii. Asta am văzut foarte mult în viață. Eu n-am treabă cu asta, zice, eu sunt perfect, zice, da? Dar e rob, vezi că e rob, vezi că e flământ. Vreau să vă spun astăzi un principiu foarte important. În Eden, diavolul ne-a făcut de mâncare, o mâncare cu gust de moarte. Adam și Eva, după ce au mâncat mâncarea aia, nu mai plecat în luna de miere, au fost izgoniți afară din Eden. Și-au pierdut părtășia cu Dumnezeu și vreau să spun ceva astăzi. Dacă în casa ta Biblia nu este deschisă, dacă în casa ta predica nu se mai aude, cântarea nu se mai cântă, vreau să spun astăzi ceva foarte clar. Tu ai plecat de acasă sătul și ai ajuns flământ. Să știi. Pune-mi, te rog, Amos, capitolul 8, cu versetul 11. Amos, capitolul 8, cu versetul 11. Să vedeți ce spune aici Biblia, atât de frumos. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine. Și mă opresc. Știți ce mi se pare interesant în ziua de astăzi? Știți ce mi se pare interesant? Că dacă Metro scoate la reducere 50 de zile două produse, la ora 6 dimineața sau la ora 5 dimineața, sunt sute de oameni în față la Metro. Și astăzi, aici, e scoasă, nu la reducere, gratis, mântuirea pentru toți. Și încă mai sunt locuri goale în sală. Eram la Aiud, vineri, am vizitat pe cineva de acolo, îndemnițat, închis. Și-o zis, Cristi, știi ce mă doare, Cristi? Suntem trei într-o cameră de, nu știu, 2 metri sau 3 metri pătrați. O zis, Cristi, zice, nu mai este loc în pușcării. Știi ce i-am spus? Las că este loc în biserici. Dar ne-am declarat creștini, nu? Câți creștini au zis că are România? 90 și ceva, nu? 20 de milioane de avorturi avem, da? Americanii au zis că și ei, totuși, au zis că cred în Dumnezeu totuși, da? Vreau să vă spun câte avorturi au făcut americanii din 70 până astăzi, din 71 până astăzi. 60 de milioane de avorturi. Știți cu ce au plătit avorturile ale americanii? Cu bani pe care scrie In God we trust. În Dumnezeu credem, zice. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun astăzi. Putem sărbători 50.000 de sfinți, dacă eu trăiesc în păcat, eu oricum merg în iad. Pot să țin zile de sărbătoare, pot să fac ce vreți, să aprind lumânări, să fac cadouri, să fac orfelinate, să zidesc ca zile de bătrâni, să dau masă la toți bătrânii din Deva și săracii și orfanii. Dacă eu trăiesc în păcat, eu sunt departe de Tatăl, să știți. Eu sunt departe de Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Și trimite, Doamne, în țara noastră să nu fie foame sau sete după apă, ci să fie foame și sete după auzirea cuvintelor. Eram într-un hotel, nu de mult, găzduit acolo într-o cameră și m-am uitat, era Biblia nouă-nouță, pusă de luni de zile. Credeți că o lua pe cineva? Am vrut să o iau eu, dar mai am acasă încă vreo 5 Biblie. Am zis, mai bine o las la unul care n-are nicio Biblie, da? Dar de luni de zile stătea Biblia. Dragii mei, mă gândeam, uitându-mă la Biblie, dacă era o revistă Automoto, deci nici nu mai punea nimeni acolo. O lua direct cine o împărțit alea, da? Dacă era o revistă imorală, imediat trecea. Dar spune-mi că suntem creștini și tata doarme într-o cameră și mama doarme într-o cameră și copiii la etaj și suntem creștini. Spune-mi că suntem creștini și în 2010 în Arad 50% dintre căsătorii au sfârșit în divorț. Dar suntem creștini, auzi? Extraordinar ce creștini suntem. Extraordinar. Doamne, iartă-ne, Doamne. Amin? Dragii mei, mă apropii de a doua parte a mesajului. Și vreau să vă spun astăzi că cea mai mare recunoștință care pot să spui, cea mai mare mulțumesc care pot să-i dispui lui Dumnezeu astăzi, este să-ți vii în fire, cum spune acolo despre fiul risipitor, și a venit în fire și s-a gândit, câți argați, tatăl meu, o duc bine acasă. Dragii mei, că eu nu o să am de mâncare într-o zi, oricum Traian Dorz a murit în sărăcie. Vorba în 14 ani de închisoare, nu a avut nu știu ce. Într-o zi vine vremea când ni se va lua tot ceea ce avem. Ascultați-mă bine, sfinții nu vor trăi mult în România de astăzi. Nu vă dau vești pune astăzi. Nu vă spun să vă pocăiți că va fi ușor, că veți avea spray și cola în continuu. Cardul va fi plin. Raiffeisen vă va da fără dobândă. Nu pot să vă spun minciunile astea. Vă spun un singur lucru. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, a spus Iisus Hristos, că eu am biruit lumea. Înaintea mea merge cineva care a plâns în Ghețiman, care s-a întâlnit cu moartea, care s-a întâlnit cu boala, care s-a întâlnit cu ce vreți voi, cu falimentul, cu depresia, cu ce vreți voi. Și știe pe unde trebuie să mă duc și eu. Dar mai bine să-mi fie greu aici și să mă întorc cu fața spre Dumnezeu și să-mi fie bine o veșnicie, decât să-mi fie bine aici, să mor sănătos, analizele la zi și în iad. Cu ce mă ajută? Cu ce mă ajută? Că am tensiune de aviator. Și demonii nu o să avem ce treabă cu mine. Dincolo. Cu ce mă ajută asta? Cu nimic, oameni buni. Și acum vreau să fac o paranteză înainte să trec la a doua parte a mesajului. Știe cineva de ce s-a întors fiul risipitor acasă? Știe cineva de ce s-a întors fiul risipitor acasă? Pentru că acasă era tata. Dacă tata nu era acasă, să știți că fiul risipitor nu s-ar mai fi întors. Toată căința lui de lângă cloaca de porci e legată de tata, în casa tatălui meu, acasă la tata. Am un gând pentru biserica din Sibiu, frați și surori, și vă spun asta cu lacrimi în ochi. Faceți tot ce știți și păstrați-l pe tata aici, între voi. Și ascultați-mă asta și vă spun, tata noastră decât în sfințenie. Am auzit biserici, Doamne, rugăciuni, Doamne, te rog, vino între noi. Nici măcar nu trebuie să-i spui, Doamne, vino. Dacă aici e sfințenie, se adună doi sau trei, el coboară. Dacă când vine păcatul, în Geneva, biserică de 5.000 de membri, au ajuns la 80 de membri și spunea păstorul, le trimit programarea prin e-mail și ei îmi răspund tot prin e-mail la ce program vin. De la 5.000 de membri la 80, de ce? Oameni buni, ascultați-mă, ciuma, cancerul, sida, lucrurile astea ale lumii, orice ar fi, nu mă poate scoate din mâna Dumnezeu, dar păcatul mă poate smulge din brațul lui Dumnezeu. Eu, Dumnezeu mă ține cu brațele lui puternice, ce spune Biblia, cu tot dragul, cu toată dragostea, să cântai despre iubire, e foarte bună iubirea lui Dumnezeu, sunt de acord. Dar spune în Marcu 10 că pe tânăr bogat, Iisus l-a iubit. Nu? Așa spune. Și-o mers în iad. Nu-i suficient ca Dumnezeu să mă iubească, eu trebuie să răspund iubirii lui. Și cum răspund iubirii lui? O întrebare clară, dacă un host din Sibiu fură 10.000 de euro și-i prins și judecătorul spune te ierd de astăzi, care e cea mai mare dovadă? Care e cea mai mare dovadă că hoțul ăla a iertat? Cine știe să spună? Că după 5 ani sau după 10 ani sau după 15 ani, el nu-i mai prins că fură. Ați înțeles ce spun, dragii mei? Mă întreabă unul sau altul, frate, de unde știu că-s iertat, că am făcut păcate, am făcut păcate. Prima dovadă a iertării că ai lacrimi în ochi. Doamne, îmi pare rău de trecutul meu, de păcatele care le-am făcut. Că fiecare păcat a fost un afront la adresa ta, o jignire la adresa ta, că nu vi se pare interesant. Îl blestemăm pe Dumnezeu în față când nu ne mere ceva. Și în spital spunem, Doamne, ai milă de copilul meu. Pe ăla care l-am blestemat. Ne ridicăm din pat dimineața și ne culcăm seara fără să punem genunchiul jos, să-i spunem mulțumesc. Și duminica la biserică, ce mă bucur să te văd, Domnul. Fate, pe soră, extraordinar. Și Dumnezeu un cer strânge din pumni. Zice, așa a ajuns copilul meu? Cel care spune că e copilul meu? M-aș bucura ca în biserica din Sibiu totdeauna tata să fie prezent aici. Și atunci fiul risipitor vine acasă. Vine acasă și vă mai spun ceva înainte să trec la a doua parte. V-ați întrebat vreodată de ce fratele mai mare n-a vrut și nu s-a bucurat de venirea fiului acasă? V-ați întrebat? Că Biblia, eu n-am mai citit, pentru că e pasaj foarte greu, dar spune aici că el s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Haideți să vă spun secretul. Fratele mai mare al fiului risipitor o zis, dacă vine fratele meu acasă, mă pune să împartă averea încă o dată. Că știe că eu nu m-am băgat în banii mei, zice. Nu m-am băgat în... Eu am păstrat acolo și ăsta o să vină acasă și o să zic că mai împartă o dată averea. Și eu cu ce mai rămân? Haideți să vă spun un lucru foarte frumos asta și foarte important. Dacă vă împărțiți grădina, cu cât rămâneți? Cu mai puțin, nu? Dacă vă împărțiți banii, cu cei săraci, cu cei necăjiți, dacă îți împarți covorul din casă, dacă împarți apartamentul în două, întotdeauna rămâi cu mai puțin. Haideți să vă spun un lucru frumos astăzi. Cerul este singurul loc pe care cu cât îl împarți cu mai mulți oameni, ție îți rămâne mai mult. Slăviți să fie. Am crezut că spuneți, slăviți să fie. Voi aștept deja lucrul ăsta. Slavă Domnului! Înseamnă că intrați în practică de astăzi. Domnul să ne ajute la asta. Cum ne putem întoarce acasă, unul? Ne putem întoarce acasă, știți cum? Cu haina murdară, pentru că ni se va da o haină curată. Te poți întoarce acasă. Am întâlnit oameni care au zis așa, pe mine nu cred că mă iartă Dumnezeu, zice. Nu cred că mă iartă Dumnezeu. Am făcut prea multe păcate în viață. Omule bun, ascultă-mă ce spun astăzi. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a murit pentru toate păcatele omenirii. Amin? Dacă Dumnezeu să mă ierte, trebuie să văd că haina mea e murdară. Că foarte mulți iau Chanel și dau peste păcat. Și iau Nivea și dau peste păcat. Nu că ar fi un lucru rău să mai dai cu câte un parfum pe tine. Deși un pocăit, chiar dacă se dă cu parfum, tot miroase a cer. Spune Pavel, voi sunteți o mireasmă a lui Hristos. Figurat vorbesc, da? Metaforic. Dar sunt oameni care dau cu parfum peste păcat, se îmbracă bine. Dar David în Psalmul 51 ce spune? Ai milă de mine, Dumnezeule! Și în bunătatea ta șterge fără de legile mele, spală-mă. Dar eu vă întreb, umbla David un murdar pe stradă? Nu, David a zis altceva, când stau în fața la oglinda din baie, îmi văd costumul și ăsta e curat. Dar când stau în fața la oglinda Bibliei, când ai stat ultima dată față în față cu oglinda Scripturii? Să vezi cum pătrunde cuvântul lui Dumnezeu și fiecare lucru ți-l scoate în evidență și spune, Cristi, aia nu-i voia, aia e păcat, aia e minciună, chiar dacă e pe jumătate, cum spunem noi. Păi laptele amestecat cu apă. E amestecat cu apă, da? Că e un sfert, că e jumătate. Tot minciună e minciună, e minciună. Da? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că în momentul când fiul risipitor vine acasă, nu știu dacă ați fost atenți la cuvântul Scripturii. Uitați ce spune fiul aici. Tata a împăcătuit, adică recunoaște că haina lui e murdară. Și ce credeți că spune? Tată, dă-mi voie să intru în casă la sărbătoare așa cum sunt cu haina murdară. Și știți de ce biserica penticostală, bisericile evanghelice, știți de ce practicăm botezul la o vârstă matură? Știți de ce? Pentru că vrem să vedem cu omul acela care e păcătos recunoaște. Eu n-am pus-o pe fata mea să semneze când ne-am cumpărat mașină, când avea 6 săptămâni, că nu m-ar fi luat în considerare. Când mi-am cumpărat casă, nu m-am pus pe băiețelul care acum are 6 luni de zile să semneze. Nu, că m-ar fi scos afară notarul. Înțelegeți ce spun astăzi? Dar noi le spunem la oameni, auzi, semnați voi și vedeți în viață cum trăiți. Nu, noi vrem ca oamenii la vârsta matură să îmbrace, să schimbe haina. Vreau să vă dau o veste bună în biserica Emanuel din Sibiu, încă sunt haine albe puse pe umeraș. Și așteaptă să fie îmbrăcate de noi candidați. Știți de cine? De oamenii aia care se întorc cu fața spre Dumnezeu și spun, Doamne, am păcătuit. Împotriva cui? Dragii mei, cel mai greu omul spune 2 cuvinte în viață, ascultați-mă. Îmi pare rău și iartă-mă. Dacă s-ar spune asta în familie, cuvintele astea, vă spun eu, ar scădea rata divorțurilor în România foarte mult, să știți. Dar omul recunoaște cel mai greu asta. Am eu nevoie de să fiu iertat. Tata spune așa, aduceți repede haina și îmbrăcați-l cu ea, pentru că haina lui e murdară. Cum ne putem întoarce acasă? Ne putem întoarce acasă cu pocăință, cu părere de rău, că își vom fi primiți cu milă. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și ce voi zice? Tati, mai ai bani? Că așa fac unii oameni astăzi. Cheltuiesc ceea ce Dumnezeu le dă și apoi spune, Doamne, mai dăm, zice, mai dăm să cheltuiesc, cum spune apostolul, în plăcerile și în păcatele mele. Nu, tata, am păcătuit, recunosc. Dragii mei, vreau să vă spun un principiu. Dacă rămâneți numai cu ideea asta din predică, e suficient. Deci mi-aș dori să rămâneți cu tot. Dar principiul acesta care vi-l spun acum e foarte important. Foarte mulți oameni încearcă cu bani, cu eforturi fizice, cu eforturi spirituale, cu ce vreți voi să cumpere mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu nu poate fi cumpărată și nu poate fi declanșată decât cu pocăința ta și cu pocăința mea. Doamne, mai dă-ne pocăință. Numai oare, dacă avem, oare avem lacrimile pocăinței? Că a spus poetul, lacrimile pocăinței îmi sunt singurul? Mi se pare că în bisericile evanghelice lacrimile sunt pe cale de dispariție. Nu vi se pare asta? Vezi pe unul că plânge, zice, nu mai stau în gheață. Cine știe de ce plânge, zice? Cine știe ce-o pății, zice? S-ar putea că ăla să plângă că e păcătos și tu, Marele Sfânt, să mereniat și el să meargă în rai. S-ar putea asta. S-ar putea că ăla să plângă că e dor după Dumnezeu și ție? Tu plângi numai când pierzi procesul cu pământul, atunci plângi. Ai înțeles, nu? Tu plângi numai când nu mai prinzi oferta la Kaufland, atunci plângi tu, da? Tu n-ai treabă cu Dumnezeu, zice, ăsta zice, ăsta să plângă, zice, lasă să plângă. Mă doare că lacrimile în ziua de azi sunt pe cale de dispariție în biserici, să știți. Doamne, dă-ne lacrimi astăzi. Dacă să ai lacrimi în ochi, trebuie să te uiți la starea ta. Noi suntem obișnuiți să ne uităm la vecinul de peste drum și la vecinul din stânga sau din dreapta, nu? Dacă vrei să ai lacrimi, uite-te să vezi cu ce l-ai supărat pe Dumnezeu. Uite-te să vezi ce păcate ai făcut în viață. În Statele Unite ale Americii a trăit un tânăr pe nume John Preston. Atât de mult îmi place istoria acestui băiat. La vârsta de 19-20 de ani, era vremea aceea când se purtau pistoale, când mult mai mulți oameni erau înarmați în America. Au intrat într-o cârciumă, deși mama i-a spus clar, nu e bine să intri într-o cârciumă, tu ai fost crescut cu bine, tu ai fost crescut cu Biblia lui Dumnezeu. Nu intra în locurile păcatului. El a zis, lasă-mă că știu mai bine. Au intrat într-o cârciumă și într-o ceartă a luat pistolul și l-a împușcat cel mai bun prieten. Pedeapsa cu moarte era atunci în acel stat și au zis ofițerul de acolo și cei care l-au judecat, în câteva zile vei fi condamnat la moarte, nu mai ai nicio șansă. Și mama plângând a mers la tribunal, a mers la omul acela și a zis, domnule, Credeți-mă că l-am crescut pe băiatul ăsta cum trebuie. Vă rog tare mult. Nu-l condamnați. Mai dați-i o șansă, vă rog frumos. Și omul a zis, nu. Legea e lege și pentru mine, și pentru copilul meu, și pentru tine, și pentru copilul tău. La insistențele mass mediei, la insistențele multora care îl cunoșteau acest caz, omul acesta, știți ce a făcut? A luat o haină de preot, o haină neagră peste hainele lui, peste costumul lui. A luat o foaie și a scris pe foaia aia grațiat și a pus foaia aia în stânga hainei, în buzunar. Și a mers la închisoarea unde era Jim Preston. A intrat pe culoarul închisoare și când a ajuns în fața celorlui, i-a spus, domnule Jim, am venit să-ți dau ceva. Îmi dai voie, te rog, să intru în celula ta și să-ți dau un lucru foarte valoros? Jim a crezut că e preot, nu știu cine. A crezut că e un preot, nu știu că e judecător. Și a zis, te rog frumos să ieși afară în momentul ăsta, că n-am nevoie de Biblie și n-am nevoie de Dumnezeu. N-am nevoie de lucrurile astea, să-mi lasă Dumnezeu pe mine în pace. Judecătorul a spus, domnule Jim, vă rog frumos, dați-mi voie să intru în celula voastră, în celula dumneavoastră și să vă bucurați. Ți-am spus să ieși afară. Judecătorul s-a întors și a plecat, fără să mai aibă niciun cuvânt de spus. Gardienii au venit și au spus, știi cine a fost omul acesta? Omul acesta a fost judecătorul care purta scrisoarea de grațiere în haina lui. După 3 zile, a fost dus spre locul de execuție și în timp ce mergea spre locul de execuție, din mulțime, un om din mass media s-a apropiat de el și i-a spus, domnule Jim, cunoaștem istoria tumultuoasă aveți dumneavoastră. N-ați avea un mesaj de transmis pentru toți tinerii din America? Și Jim, cu lacrimi în ochi, a spus cuvintele care au rămas în istoria Americii și care vi le spun și vouă astăzi. Spuneți-le, vă rog, tinerilor din America, că Jim nu moare pentru crima pe care am făptuit-o, ci pentru iertarea pe care a respins-o. M-aude toată sala oare astăzi? Oamenii nu vor ajunge în iad, în primul rând, că au păcătuit. Pentru păcatele care le-au făcut, s-au dat un preț la Golgota pe cruce, despre care se cânta aici că este viu Iisus Hristos. Eu n-aș muri pentru un om care e în sicriu, vă spun sincer. Pentru un om viu, poate dacă e soția mea sau din familie, poate aș muri. Dar pentru un om mort, și spune Biblia că pe când eram noi morți în păcatele noastre, s-a coborât Iisus Hristos și a murit pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, vor fi oameni care vor ajunge în iad. Știți de ce? Pentru că au respins oferta de grațiere a tatălui său. Vor fi. Te poți întoarce acasă cu milă. Te poți întoarce acasă cu pocăință că își vei fi primit cu milă. Atât de mult îmi place de tatăl acela. Probabil că în fiecare dimineață dădea la o parte perdeaua din geam și se uita pe cărare. Oare nu vine fiul? Că ești tată, nu? Suntem din neam de Dumnezeu, a spus poetul nostru. Suntem și avem chipul lui Dumnezeu în noi, dar ne l-am tervelit în păcatul și în mocirul aceasta. Și într-o zi tatăl a venit că vine. Și vreau să vă spun că tata era îmbrăcat curat. Și ăsta vinea și mirosea, ce scuze de expresie, mirosea porci. Cine a făcut curat la porci, am făcut curat în copilărie. Vreau să vă spun ceva, după ce făceai curat la animale, trebuia să te schimbi total. Pentru că puteai să dai cu ce vrei, parfum vrei, că oricum mirosea urât. Și vinea fiul și mirosea porci, mirosea mizerie și tata mirosea curat și merge în întâmpinare și putea să zică, tata, stop! Stai la 3 metri că nu vreau să mă deranjez. Puteți să zică tata asta? Puteți să zică. Așa au zis. O zis, vină. O deschis brațele larg și o plâns pe grumazul lui. Dragii mei, asta face Dumnezeu pentru fiecare dintre voi care sunt gata astăzi să vină acasă. Cea mai mare mulțumire în viață este să te uiți spre Cel care îți dă în fiecare zi apă și pâine. Dar știți care e scopul pentru care Dumnezeu îți dă căldură în apartament? Pune-mi, te rog, Romani 2:4. Romani, capitolul 2 cu versetul 4. De ce Dumnezeu ne dă sănătate? De ce Dumnezeu ne dă tot ce avem nevoie? Nu cumva e un semn al lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la? Pe noi, bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă să mai facem un etaj. Nu vi se pare interesant? Nu, bunătatea, adică Dumnezeu îți dă dar. Și când vede că numere cu daruri, începe să-ți dea cancer, diabet și alte lucruri. Nu spun că toate sunt cu mesajul acesta, dar de multe ori când Dumnezeu a văzut că nu mă cu dar, a început să ia în iaua. Cunosc pe cineva care a zis către taică-sul la 18 ani, tati, de astăzi nu mai merg la biserică, să mă lase Dumnezeu în pace. Și o zis, stai că să mă voi ruga, pentru că te-am dus la binecuvântare în biserică, te-am încredințat lui Dumnezeu, mă voi ruga ca Dumnezeu să nu te lase în pace. După aproximativ un an de zile, băiatul acesta lucra la o fabrică și peste mâna lui, o mână curată, o mână trainică, a căzut o mașinărie de câteva sute de kilograme, încălzită la peste 300 de grade. Jumătate de oră n-au putut să ia de pe mână foița aceea. N-au putut să ia în mașinăria aceea, mâna i-a rămas ca o foiță. Când s-a trezit din comă, după câteva zile, era mâna tăiată până la cot. O să spuneți ce tragic. De ce Dumnezeu e așa dur? De ce Dumnezeu e așa dur? Și de ce Dumnezeu e așa dur? Dumnezeu vrea și ne vorbește prin vânt, prin ce vreți voi, ne vorbește, prin ceea ce ne dă, dar noi nu vrem. Și apoi Dumnezeu, la insistență și la rugăciunile altora, Dumnezeu începe să ne vorbească și prin altceva. Printr-un smurd, printr-un pompier, printr-un 112. Dar nu-i mai bine că timp suntem aici în sală să ne întoarcem acasă spre Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Și închei cu ultimul punct. Te poți întoarce acasă ca și rob, căci vei fi primit ca și... Ce-o zis tata? Afișează-te, rog, ca să creadă toată biserica ceea ce spune acum. Acest fiu, 24, Luca 15 cu 24, acest fiu al meu era... Dragii mei, vă rog frumos să subliniați acest verset. Tu poți să fii copilul lui Dumnezeu și să fii plecat în robie, să trăiești, să respiri, să n-ai treabă cu analizele și totuși, din perspectiva spirituală, să fii mort, mort. Și a înviat. Cine l-a înviat? Nu? Pocăința care l-a dus acasă. Era pierdut, poți să fii pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Dacă veți întreba negri africani din America, care a fost cea mai frumoasă zi din viața voastră sau din viața istoriei voastre? Ei vor spune așa, 19 iunie 1865, Abraham Lincoln a semnat decretul nostru de eliberare din robie. Aia e cea mai frumoasă zi. Dacă v-aș întreba astăzi pe voi sau m-ați întrebat pe mine, care a fost cea mai frumoasă zi? Știți care a fost cea mai frumoasă zi din viața mea, oameni buni? Ziua când la 17 ani jumate am îmbrăcat o haină albă și am coborât în apa botezului și am spus, Doamne, ceea ce spune cântarea pe care o cântă Cătălin și Ramona, azi vin acasă rob, nu fiu. Doamne, vine acasă să mă primești ca și rob. Vine acasă și îmi pare rău de tot ce am făcut și Dumnezeu spune, Cristi, dacă tu te consideri rob, eu te consider fiu. Vei fi gata în seara asta? Aș vrea să facem o rugăciune. În anul Duhul Sfânt să facem o rugăciune. Sunt aici suflete care sunt departe de casă. Ai căutat împlinirea în bani, în mașini, în case, în business și ai văzut că ești neliniștit. Am ajuns să cunosc om care avea insulă personală. M-auzi bine ce spun astăzi? Și dormea sub pistolul sub perină. Și am ajuns să-mi cunosc familie în județul Arad cu 5 copii, soră văduvă sau 6 copii. Tata, în ultimii 10 ani, a fost bolnav de diabet și a făcut insulină lunea, miercurea și vinerea. Și într-o zi am luat o plasă de alimente, cineva o sponsoriza plasa aia de alimente și a zis, Cristi, du-te tu cu ea. Am luat-o și am mers în casa aceasta și mă gândeam, oare cum o să fie în casa asta? Că eu știam cât de țărași sunt. Ploua prin acoperiș, era pământ pe jos, era mocirlă pe jos când ploua. Era un miros, dragii mei, de condens insuportabil și mă gândeam, nu? Mă gândeam. Și v-ați fi gândit și voi, cum să las plasa și să plec cât mai repede de acolo? Și Dumnezeu avea să-mi dea o lecție extraordinară. Am intrat în curte și nu era nimeni în curte, am intrat în bucătărie și nu era nimeni în bucătărie. Și când am vrut să intru în cameră, m-am uitat pe superdeaua care era pusă la ușă. Și am văzut o mamă care ținea în mână Noul Testament. Și 5 sau 6 copilași ridicați răcind de pe genunchi, care aveau aici urmele de pământ de pe jos. Și atunci Duhul Sfânt mi-a zis, Cristi, ai crezut că săraci? Eu rare familia am ca familia asta bogată în județul Arad. Ai crezut că ăștia duc lipsă? Ăștia mă au pe mine și când nu-ți rămâne în viață decât Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu ți-e suficient. Astăzi suntem mari și tari, că e ușor să predici și apoi mergi și mănânci și mergi acasă și tot e ok. E ușor să predici și mergi acasă și ai unde să te culci. Ai o perină moale, dar au spus poetul, vreau lângă Dumnezeu să fiu? Adică vine o zi, eu zic poetul, când nu o să mai am o perină și o să am o rogojină? Vine o zi când nu o să mai am o perină și o să am o piatră? Și o zis poetul, eu nu voi avea un coșmar, eu o să visez frumos în ziua aceea.
Oameni buni, eu vă pun o întrebare, astăzi avem pernă și spunem că suntem fericiți și nu suntem fericiți. Cum o să fii fericit cu o piatră căpătâi? Azi ai frigiderul plin și mergi și întinzi mâna și crezi că ți se cuvine să iei ceva și nu ești mulțumit că ai mai vrea încă un frigider și încă un congelator. Și când te uiți la ce parchează vecinul, nu ești mulțumit de ce ai tu. Și spui, într-o zi, când o să am numai o piatră căpătâi, o să fiu fericit. Ce minciună! Știi cum poate fi asta un adevăr? Dacă trăiești cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să cântăm cântarea aceasta. Vreau lângă Dumnezeu să fiu. Vom depăși ceasul în seara asta. Nu mi-am propus, am vrut să încheie la fără 10. Dar ascultă-mă, când eram logodit cu soția mea, nu mă uitam la ceas. Când s-a întors fiul risipitor acasă, nu i-a spus, tata, numai 3 minute am pentru tine. Azi Dumnezeu e prezent aici, în acest loc. Și vreau să cântăm cântarea asta împreună cu toții. Vreau lângă Dumnezeu să fiu cât timp? Cât timp am aștia? Cât timp am acasă un colțar, căldură? Nu. Vreau lângă El să fiu totdeauna. Oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi cântarea, voi putea să cânt, vei putea să cânți? La etajul 4, la județean, vei putea să cânți? Da. Cu mâinile sus încă. Și nu-mi perfuzi. Voi putea să cânt. Hai să cântăm cântarea asta împreună.
Vreau lângă Dumnezeu să
aș vrea în ziua judecății Dumnezeu să nu mă întrebe, Cristi, de ce n-a dat ocazia fiecăruia să vină înaintea mea? Aș vrea să stăm înaintea Dumnezeu și să ne verificăm viața, să ne uităm cum am plecat de acasă, nu cumva am plecat de acasă ca și fii și am ajuns rob. Nu cumva a fost un moment când mergeam cu bunica la biserică și învățam versete biblice la școala duminicală și m-am depurtat și am început să umblu la discotecă și am început să umblu prin baruri. Și am început, și am început, și am început și nu mai sfârșesc. Și Dumnezeu îmi spune, Cristi, stop. Ioan, stop. Stop, oprește-vă. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. și eu sunt tatăl tău și te aștept să vii acasă? Vreau să închidem fiecare ochi și vreau să fac această întrebare. Nu vreau să chem pe nimeni în față, dar vreau să fac această întrebare. Este aici cineva care din seara aceasta, închidem toți ochii, dorește să se întoarcă cu toată fața și cu toată inima spre Dumnezeu care i-a dat viață? Îl invit să ridice o mână sus. Nu ne interesează pe noi mâinile, dar poate fi o mărturie publică înaintea lui Dumnezeu că recunoști că Dumnezeu ți-a dat viață, că Dumnezeu a pus în tine de viață, bucurie, pace și te cheamă asta să te uiți cu privirea spre El. Este aici cineva? Rog să ridice o mână sus. Doamne, binecuvintează mâinile care se ridică. Doamne, binecuvintează mâna de la balcon, din stânga, de jos, din stânga, din dreapta, de la balcon. Mai este cineva? Închidem ochii fiecare. Mai este cineva care își dă seama că Tatăl tânjește după el? Mai este cineva care astăzi se uită la păcatul și la haina lui murdar și spune: Doamne, aș vrea să o schimb cât mai curând cu haină albă, cu haină nouă de botez? Că degeaba să mulțumesc pentru roadele pământului dacă în mine nu a rodit încă cuvântul Tău? Că degeaba am acasă, Doamne, o casă și n-am un cămin? Că degeaba am acasă de toate, dar n-am Biblia deschisă? Degeaba am copii, dacă nu văd copiii aceștia că în loc de țigare vor ține harfa în mână într-o zi? Vreau să facem cu toți o rugăciune. Poate ți-o vă rușine să ridici mâna. Aș vrea ca toți să ne ridicăm inima spre Dumnezeu în seara asta. Să-i spunem Domnului: Doamne, vreau să vin acasă așa cum sunt. Să declanșez mila din cer al lui Dumnezeu prin lacrimile care scurg de pe ochi. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Niciun politician cu orice promisiune nu ne va putea da fericirea aici. O spus Traian Dors după 17 ani de închisoare: fericirea e doar în jertfă și în iubire. O spus Nicolae Moldovianu: Doamne, dintre toți te aleg mereu, în orice zi, nu numai duminica, la Paști, la Crăciun și în orice clipă. De ce? Căci Tu ești suplimentul? Căci Tu ești bun numai când am probleme cu sănătatea? Nu! Căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică de unde? De acolo, din jos, de jos, din drum, și îmi pune piciorul pe stâncă. Și stânca asta este Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Haideți să intrăm în rugăciune și fie ca Tatăl să ne primească la El. Amin, ne rugăm.